สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อเข้าถึงปัญญาในร่างกายนะครับหัวข้อนี้มาจากเงื่อนไขที่ทางสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียชวนผมไปจัดกิจกรรมอบรมในงานประชุมวิชาการประจำปีนี้ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนให้ผมเลือกหัวข้อเองนะครับแล้วก็มีทั้งแบบครึ่งวันกับ1วันนะครับผมก็เลือกหัวข้อ1วันออกมาได้ก่อนก็คืองานที่จะจัดในวันที่24เต็มวันนะครับในห้องที่ผมดูแลก็จะจัดการเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติในหัวข้อเข้าถึงปัญญาในร่างกายคำว่าปัญญาในร่างกายเนี่ยมีศัพท์ในภาษาอังกฤษด้วยนะครับที่เทียบเคียงกันก็คือคำว่า body wisdom body ที่แปลว่าร่างกาย wisdom ที่เป็นเหมือนปัญญานะครับในความเชื่อในเรื่องนี้นะครับคือปัญญาในร่างกายเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดจากความเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายมีข้อมูลและปัญญาอยู่ข้างในอยู่ภายในซึ่งจะช่วยเราเข้าถึงศักยภาพในด้านต่างๆได้มากกว่าวิธีการดำเนินชีวิตในแบบปกติที่เราคุ้นเคยกันซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการไขเคล็ดลับของปัญญาในร่างกายนี้นะครับมันก็จะช่วยเราเติบโตและเข้าถึงศักยภาพได้ทั้งในแง่ของสุขภาพที่แข็งแรงการมีความสุขที่เรียบง่ายและการมีความสำเร็จที่เกิดจากการใช้พลังปัญญาได้อย่างสมดุลการเข้าถึงปัญญาในร่างกายนี้แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีขั้นตอนซับซ้อนนะครับแต่ความยากของมันก็คือมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับความเชื่อและวิถีชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ในตอนนี้นะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เสียโอกาสและเข้าไม่ถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเราเวลาที่เราพูดถึงปัญญาในร่างกายเนี่ยปฏิกิริยาแรกของคนจำนวนไม่น้อยอาจเป็นคำถามว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองและการคิดไม่ใช่เหรอทำไมมาบอกว่ามันอยู่ในร่างกายหรือว่าร่างกายมันคิดเป็นนะครับซึ่งผมก็มีคำถามนี้เมื่อหลายปีก่อนเช่นกันครับเพราะเราจะเรียนรู้กันมาว่าสมองนี่เป็นเหมือนศูนย์กลางของการบัญชาการที่คอยควบคุมและสั่งการประสานการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกายที่มีการทำงานที่สลับซับซ้อนแต่ผมต้องบอกเลยครับว่าความเชื่อเรื่องสมองเป็นศูนย์กลางของการสั่งการในร่างกายเราเนี่ยเป็นความรู้ที่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากสมองสั่งการร่างกายมาในทางเดียวนะครับมันไม่ใช่มีข้อมูลวิ่งแต่จากสมองสู่ร่างกายเหมือนเรื่องที่เรียกว่าจากบนลงล่างนะครับแต่มันมีข้อมูลมหาศาลที่วิ่งผ่านร่างกายส่งกลับเข้าไปในสมองด้วยนะครับข้อมูลมหาศาลอะไรบ้างก็คือข้อมูลที่เรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ตามองเห็นนะครับหูได้ยินผิวกายรับสัมผัสนะครับลิ้นรับรสจมูกได้กลิ่นนะครับร่วมกันกับสภาวะอาการข้อมูลในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันวิ่งกลับไปที่สมองด้วยนะครับและจริงๆไม่ใช่ข้อมูลในร่างกายเราที่เรารู้ตัวด้วยนะครับมันมีข้อมูลที่เราไม่รู้ตัวเช่นระดับออกซิเจนในเลือดก็มีตัววัดอยู่ในร่างกายของเรานะครับระดับต่างๆในตัวเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีตัวรับที่สลับซับซ้อนมากมันจึงไม่ใช่เรื่องของสมองสั่งการแต่มันเป็นระบบที่เป็นการทำงานร่วมกันของสมองกับอวัยวะและระบบทุกระบบในตัวเราซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นสังเกตจะใช้คำว่า feedback loop หรือวงจรป้อนกลับของข้อมูลที่เชื่อมกันระหว่างสมองกับร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับพอทันทีที่มันเชื่อมแบบนี้นะครับมันเกิดเป็นระบบขึ้นแล้วคำว่าระบบก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจุดใดจุดหนึ่งจุดอื่นจะได้รับผลกระทบและเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นมันจึงไม่ใช่สมองเป็นฝ่ายสั่งการอย่างเดียวแต่สมองก็รับข้อมูลและคำสั่งจากอวัยวะต่างๆด้วยเช่นตัวหนึ่งที่เราพบเสมอตอนนี้แล้วก็เริ่มเป็นหัวข้อใหญ่ในคนที่สนใจเรื่องสุขภาพก็คือการพบว่าระบบ ทางเดินอาหารของเราเนี่ยหรือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของเซลล์แบบแนวเดียวกันกับสมองด้วยนะครับแล้วก็มันก็มีการผลิตสารเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาทซีโรโทนินในระบบร่างกายเราเนี่ยที่เราเคยคิดว่าอยู่ในสมองและทำหน้าที่ดูแลเรื่องอารมณ์ปรากฏว่าในจำนวน 100% ของซีโรโทนินที่ผลิตในร่างกายเนี่ย 90% ผลิตในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับแล้วมันจึงมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่จะบอกว่าสมองสั่งการแบบบนลงล่างนะครับปัจจุบันจึงมีการพยายามที่จะสื่อสารให้เข้าใจว่าสมองไม่ได้เป็นศูนย์กลางและยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนว่ามันสำคัญมากแต่ว่าส่วนอื่นๆอวัยวะแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบซึ่งส่งผลกระทบถึงกันและกันนะครับที่สำคัญนะครับข้อมูลขาเข้าสู่ร่างกายแล้ววิ่งขึ้นสมองเนี่ยเป็นข้อมูลที่วิ่งได้เร็วและมีปริมาณข้อมูลที่มากดังนั้นจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันเป็นขาที่มีความสำคัญในการอยู่รอดไม่น้อยไปกว่าจากบนลงล่างเพราะว่าขาดแนนนึงมันอยู่ไม่ได้ทั้งคู่นะครับคุณมาลองจินตนาการกันดูนะครับในสมัยที่มนุษย์ยังอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ริมน้ำที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยแน่นอนครับอันตรายอยู่รอบตัวดังนั้นความสามารถในระบบชีวภาพของมนุษย์เราเนี่ยความสามารถในการรับรู้ข้อมูลรอบตัวเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราตาหูจมูกลิ้นกับผิวกายนะครับมันกลายเป็นข้อมูลสำคัญในการอยู่รอดและในการศึกษาทางสมองนี่นะครับพบว่าประสาทสัมผัสที่ส่งข้อมูลจากโลกภายนอกเข้ามาสู่ร่างกายวิ่งผ่านไขสันหลังเข้าไปในสมองที่เราเรียกง่ายๆว่าจากล่างขึ้นบนนะครับร่างกายของคนเราจะมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลของสิ่งแวดล้อมก่อนที่ข้อมูลเหล่านี้จะวิ่งไปถึงสมองส่วนบนนะครับพูดง่ายๆก็คือเรายังไม่ทันรู้ตัวว่ามีอันตรายแต่ปฏิกิริยาในร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาไปแล้วนะครับมีคนทำงานด้านร่างกายไปสังเกตชนเผ่าที่เป็นชาวป่านะครับเขาพบว่าชาวป่ากลุ่มนึงยังมีความสามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามีแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนแม้ว่าเขาจะไม่เห็นแล้วก็รับรู้ได้ว่าอาจจะมีสัตว์เคลื่อนที่อยู่รอบๆตัวเขาซึ่งเป็นการรับรู้ผ่านความรู้สึกบางอย่างในร่างกายที่มีอยู่ลึกๆซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าสัญชาตญาณ นะครับสัญชาตญาณเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นของสัตว์ชั้นต่ำมนุษย์เราไม่ต้องใช้ก้าวข้ามไปแล้วแต่จริงๆข้อมูลเหล่านี้ยังมีอยู่ในระบบชีวภาพของเรามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นลึกๆก่อนที่เราจะรู้ตัวถ้าเราเปิดรับเราอาจจะได้ข้อมูลส่วนนี้เข้ามาได้นะครับทำไมถึงต้องรับข้อมูลแล้วก็เร็วกว่าที่เราจะคิดได้เพราะว่าถ้าเรารอจนข้อมูลขึ้นมาถึงสมองส่วนบนให้เราคิดวิเคราะห์ในเวลานั้นเราอาจจะไม่รอดชีวิตแล้วเพราะว่าเสี้ยววินาทีของความเป็นความตายเนี่ยมันต้องอาศัยความฉับพลันในการทำงานนั้นขาเข้าสู่ร่างกายของเราจากล่างขึ้นบนจากกายกลับไปสู่สมองว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องทำงานเร็วนะครับนั้นเพื่อให้ง่ายก็เลยมีนักวิชาการที่ทำงานด้านสมองและมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็ลองแบ่งการทำงานของสมองและกลไกในร่างกายในชีวภาพของมนุษย์ออกเป็น3ระดับนะครับผมวางตัวนี้เพื่อให้ทุกท่านฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดรู้เรื่องมากขึ้นเพราะว่ามันมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับระดับแรกก็คือเป็นกลไกการทำงานเพื่อการอยู่รอดนะครับมันมีทั้งสมองทำงานยังไงเพื่อการอยู่รอดระบบทุกระบบในร่างกายเราทำงานยังไงเพื่อการอยู่รอดนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าในที่ธรรมชาติมีความรู้สึกถึงการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ร้ายที่มองเห็นอยู่ไกลๆกลไกเพื่อการอยู่รอดนี้จะทำให้ร่างกายของเราปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะครับระแวดระวังนะครับความระแวดระวังนี่มีผลต่อทุกส่วนในอวัยวะทุกอวัยวะของเราเลยสายตาการได้ยินสมองหัวใจปอดลำไส้มีผลหมดเลยนะครับ แล้วมันยังมีผลต่อสารเคมีในเลือดด้วยนะครับฮอร์โมนบางชนิดหลั่งออกมาเพื่อดึงน้ำตาลเข้ามานะครับสารที่จะช่วยให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นเริ่มไหลออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการต่อสู้และบาดเจ็บเลือดจะหยุดเร็วขึ้นอันนี้คือกลไกที่ซับซ้อนที่เราไม่ต้องคิดครับมันทำงานให้เลยซึ่งถูกออกแบบมาผ่านวิวัฒนาการเป็นกลไกเพื่อการอยู่รอดเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับสัตว์ก็มีสิ่งนี้นะครับกลไกที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงก็คือในช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าระดับที่2 อย่าใช้คำว่าสูงเลยระดับที่2ก็คือเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ถูกคุกคามเพื่อการอยู่รอดเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูสภาพแล้วมีการกลับเข้าสู่สมดุลหัวใจที่เต้นเร็วแรงดันเลือดที่เพิ่มขึ้นน้ำตาลที่วิ่งเข้ามาไหลเข้ามาในกระแสเลือดน้ำเลือดที่เริ่มมีสารที่จะช่วยให้แข็งเลือดแข็งตัวเร็วนะครับการที่ลำไส้ไม่ทำงานเพื่อเอาผันเลือดไปเลี้ยงส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเอาไว้สู้หรือหนีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมแล้วเพราะมันพ้นพื้นที่อันตรายมันก็จะกลับมาฟื้นฟูนะครับผ่อนคลายลงสบายๆระบบลำไส้กลับมาทำงานเป็นปกติพร้อมจะกินแล้วที่กินไปแล้วก็พร้อมจะขับถ่ายนะครับพร้อมจะนอนทุกตัวมันจะเป็นสมดุลทุกอวัยวะจะมีหน้าที่สมองก็มีลักษณะเฉพาะตัวของมันถ้าไปวัดที่สมองเราก็จะพบวิธีทำงานของมันชุดหนึ่งถ้าไปวัดที่หัวใจวัดที่ปอดวัดที่ลำไส้ก็จะเห็นการทำงานของแต่ละระบบแต่พอมองภาพรวมแล้วก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นฟูและก็ย่อยอาหารนะครับอันนี้คือระดับกลับมาสู่สมดุลใหม่ซึ่งมีอยู่ในระบบของเราเกิดอะไรขึ้นร่างกายเราจะพาเรากลับสู่สมดุลนะครับระดับที่3คือระดับเพื่อขับเคลื่อนให้เราต้องเติบโตนะครับเพราะการเติบโตการก้าวหน้านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอริยธรรมถ้าพูดถึงมนุษย์นะครับมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการนะครับทั้งหมดเนี่ยในแต่ละระดับเนี่ยถ้าคุณฟังดูให้ดีคุณจะพบว่าแต่ละระดับมันมีปัญญาบางอย่างอยู่ในระดับนั้นๆใช่ไหมครับกลไกในร่างกายที่ทำให้เราอยู่รอดได้ก็มีปัญญาที่ถูกออกแบบมานะครับกลไกที่ร่างกายปรับสมดุลใหม่ก็มีปัญญาอยู่ในนั้นนะครับกลไกเพื่อการเติบโตนะครับก็แฝงไว้ซึ่งปัญญาอยู่ในนั้นมันเป็นปัญญาในแบบของมันนะครับซึ่งถ้ามองในแง่นี้เนี่ยสัตว์แต่ละชนิดก็มีปัญญาในแบบของมันซึ่งปัญญาที่สำคัญขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและสืบพันธุ์แพร่พันธุ์ได้ไม่งั้นมันก็สูญพันธุ์ไปพืชก็มีปัญญานะครับแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการในการอยู่รอดแล้วก็แพร่พันธุ์แล้วก็มีช่วงเวลาสมดุลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะนำมาคุยกันว่าสมองไม่ได้เป็นศูนย์กลางและยิ่งใหญ่แต่สมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนและเวลาที่เราพูดถึงสมองและปัญญาเนี่ยสิ่งที่มีความเข้าใจผิดกันมากก็คือการที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับความสามารถในการคิดนะครับเวลาพูดถึงปัญญาเราก็จะพูดถึงความสามารถในการคิดนะครับระบบการศึกษาก็ให้ความสำคัญกับทักษะการคิดมากนะครับการวัด IQ หรือวัดสติปัญญาก็วัดที่ความสามารถในการคำนวณและการใช้ภาษาซึ่งก็เป็นทักษะความคิดนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับแต่มันเป็นการให้น้ำหนักเพียงเสี้ยวเดียวของประสบการณ์มนุษย์และเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของศักยภาพที่มนุษย์มีอยู่แปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันยังทักษะความคิดเนี่ยเป็นความสามารถสำคัญและมันสะท้อนพัฒนาการของมนุษย์แต่มันยังมีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นส่วนของไม่ใช้ความคิดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าในระบบร่างกายในระบบสมองของเรานะครับมันคืออะไรบ้างมันก็คือข้อมูลในเรื่องของประสาทสัมผัสที่ส่งเข้ามาตลอดเวลานะครับมันเป็นข้อมูลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกในร่างกายหรือและการรู้ในโดยสัญชาตญาณซึ่งมันมีศัพท์ที่เรียกเป็นภาษาที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยคือคำว่าสหัชญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า intuition นะครับในเรื่องของปัญญาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของการใช้ความคิดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวสหัชญาณหรือการรู้โดยสัญชาตญาณเป็นความรู้ลึก หรือเป็นปัญญาที่อาจจะเรียกว่าเป็นปัญญาขั้นสูงหรือเป็นปัญญาคนละประเภทกับปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่ที่ถ้าคุณไปให้ความสำคัญกับปัญญาว่าต้องเป็นความคิดเนี่ยคุณกำลังทิ้งพื้นที่ใหญ่ในศักยภาพของความเป็นตัวคุณออกไปไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับดังนั้นตอนนี้ผมก็จะมายกตัวอย่าง4กลุ่มของปัญญาในร่างกายให้คุณได้รู้จักมันแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันว่างั้นเราจะเข้าถึงแล้วมีวิธีปฏิบัติยังไงให้เรามีปัญญาในร่างกายได้ดีขึ้นนะครับในที่นี้ก็แน่นอนครับก็จะไม่ได้ไปแตะมากนักในเรื่องของปัญญาที่เราคุ้นเคยกันคือปัญญาที่ใช้ความคิดนึกนะครับเรามาดูปัญญาในร่างกายในกลุ่มที่1ก่อนนะครับในกลุ่มที่1เนี่ยมันเป็นปัญญาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญญาในระดับเซลล์ก็ได้นะครับแต่มันเป็นปัญญาในระบบที่ทำงานโดยไม่มีสมองเข้าไปสั่งการปัญญานี้เช่นเวลาคุณถูกมีดบาดมันซ่อมแผลเองได้โดยคุณไม่ต้องไปคิดสั่งการมันแต่ถ้าแผลมันบาดลึกแล้วขอบมันหลุดออกจากกันเราไปโรงพยาบาลหมออาจจะเย็บหรืออาจจะเอาสติ๊กเกอร์มาติดให้ขอบมันติดกันเนี่ยตรงนั้นการหายไม่ได้เกิดจากการเย็บนะครับการเย็บหรือการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นเพียงการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้การเยียวยาโดยธรรมชาติของเนื้อเยื่อของมนุษย์มันทำงานได้มนุษย์ทำได้เพียงสร้างเงื่อนไขเพื่อให้กลไกการเยียวยาตัวเองของร่างกายมนุษย์ทำงานได้กระดูกหักทำยังไงใส่ฝวกใส่เฟือกเราก็เข้าใจว่าการใส่เฟือกเนี่ยหรือแม้แต่การเสียบเหล็กเข้าไปนะครับเราคิดว่านั่นคือการรักษาแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างเงื่อนไขเพื่อทำให้กระดูกมันต่อกันถามว่าอะไรทำให้กระดูกต่อกันมันก็คือกลไกที่มีอยู่แล้วในร่างกายมนุษย์เรานะครับเช่นเดียวกันกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะครับระบบภูมิคุ้มกันคืออะไรมันประกอบไปด้วยเซลล์หลากหลายชนิดนะครับอยู่ในเลือดมีแหล่งผลิตแล้วก็ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันจะมีเหมือนกองกำลังแต่ละประเภทเข้าไปจู่โจมแล้วก็มีการจู่โจมในแบบที่ยอมตายนะครับเซลล์บางชนิดเข้าไปเนี่ยเข้าไปแบบไปกินข้าศึกแล้วยอมตายไปกับข้าศึกนะครับอันนี้เป็นการออกแบบของระบบภูมิคุ้มกันแล้วมันมีความทรงจำอยู่ด้วยนะครับระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเซลล์อยู่ในร่างกายมนุษย์เรามีความทรงจำความทรงจำของภูมิคุ้มกันก็คือทันทีที่มีสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อโรคชนิดหนึ่งเคยเข้ามาอยู่ในร่างกายเรานะครับมันจะจดจำเชื้อตัวชนิดนั้นแล้วในครั้งหน้าถ้าเชื้อเข้ามาแบบนั้นมันจะถูกกระตุ้นออกมาสู้ได้เร็วขึ้นคล้ายๆกับคุณเคยมีข้าศึกเข้ามาแล้วคุณก็จดจำข้าศึกได้แล้วคุณก็รู้ว่าถ้าข้าศึกนั้นเข้ามาใหม่คุณจะระดมสรรพกำลังออกมาได้เร็วกว่าเดิมอันนี้คือปัญญาในระบบภูมิคุ้มกันนะครับหรือเวลาที่เราพูดถึงสถานการณ์ถูกคุกคามอาจจะมีอันตรายนะครับแล้วผมได้เล่าไปว่าปอดเปลี่ยนแปลงยังไงปอดหายใจเอาออกซิเจนแรงขึ้นนะครับหัวใจปั๊มเลือดเร็วขึ้นความดันขึ้นน้ำเลือดเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปัญญาที่มีอยู่ในร่างกายและมันไม่ได้ถูกสมองสั่งการถามว่าเราปัจจุบันเราปฏิบัติตัวถูกต้องเหมาะสมกับการทำให้ปัญญานี้ทำหน้าที่ได้ดีไหมมันมีหลายอย่างที่เรากำลังทำผิดที่ผิดทางที่ทำให้ศักยภาพในการซ่อมแซมตัวเองของเรานี้เสียไปมันอย่างกับกรณีที่มีเซลล์ผิดปกติเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีการจัดการกับเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติเก็บมันทิ้งนะครับพูดง่ายเซลล์นั้นตายไปแต่การที่เราป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ก็เกิดจากการที่กลไกในการจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติมันทำงานไม่ได้หรือการเกิดเซลล์เหล่านั้นมันทำงานได้เร็วมากซึ่งแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเข้ามากวนกระบวนการที่มีอยู่ในตัวเรานะครับดังนั้นเราก็เริ่มเห็นนะครับว่ากลไกเหล่านี้ แม้เราจะรู้ดีว่าร่างกายเราทำงานได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังไปขวางมันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังสร้างภาระให้กับระบบร่างกายของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงภาคปฏิบัตินะครับคราวนี้ในกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นปัญญาในร่างกายที่มันจะมีการซ่อมแซมนะครับเพื่อสร้างสมดุลซึ่งสมดุลนี้เนี่ยเป็นสมดุลที่เกิดขึ้นในทุกๆระบบนะครับผมยกตัวอย่างนะครับชีวภาพของมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้สัมพันธ์กับแสงแดดมนุษย์เราออกหากินในตอนกลางวันแล้วอยู่เป็นที่ในตอนกลางคืนนะครับในตอนกลางวันนี้เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้ากว่าจะเจออาหารได้มันจะสายนะครับนั้นกว่าจะได้กินก็จะสายแล้วก็พอพระอาทิตย์ตกเริ่มมืดค่ำมนุษย์ก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่นะครับถ้าคุณไปดูหนังที่เป็นชนเผ่าที่เป็นเหมือนดั้งเดิมหน่อยหนึ่งคุณจะเห็นวิถีชีวิตที่วันใช้เวลากับการหาสิ่งที่เป็นอาหารแล้วก็พักแล้วก็อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการสะสมอาหารได้มากวิถีชีวิตเช่นนั้นเป็นวิถีชีวิตที่สร้างระบบชีวิตของมนุษย์สร้างระบบชีวภาพขึ้นมานะครับมันเป็นตัวที่ทำให้เรามีช่วงเวลาของการเดินหาอาหารการกินการย่อยหลบหนีนะครับหาที่ปลอดภัยได้พักได้ฟื้นตัวมีเวลาสร้างสมดุลขึ้นมานะครับข้อ1กับข้อ2เนี่ยคล้ายกันมากนะครับข้อ1เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการซ่อมแซมเวลาเกิดปัญหาแล้วข้อ2มันเหมือนกับเป็นการสร้างสมดุลจากกิจวัตรที่ดีนะครับ2ข้อนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะรวมกันแล้วก็ยึดหลักว่าทำยังไงที่เราจะไม่สร้างปัจจัยที่ขัดขวางการทำงานของการซ่อมแซมและสมดุลของร่างกายและทำยังไงที่เราจะช่วยเอื้อต่อการที่ร่างกายจะทำงานซ่อมแซมและเยียวยาและสร้างสมดุลได้ดีนะครับทันใดนั้นถ้าคุณดูจากวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันคุณก็จะพบว่าโอ้โหเรามีปัจจัยทำลายกลไกนี้ของมนุษย์เยอะมากนะครับอาหารที่คุณกินนะครับวิถีชีวิตที่คุณใช้เวลาเข้านอนของคุณกิจวัตรในการเคลื่อนไหวฝุ่น PM2.5 ทั้งหมดส่งผลต่อความเครียดเรื้อรังสิ่งแวดล้อมเป็นพิษการอดนอนนะครับยกตัวอย่างอดนอนเพราะคุณอดนอนเนี่ยมันมีผลต่อฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบสูงมากแล้วก็เวลาที่เราทำให้วงจรการนอนเราเสียไปจากการที่เราไม่ใช้ชีวิตตามแสงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เชื่อกันว่าในปัจจุบันนะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะครับแล้วที่ค่อนข้างจะลงตัวชัดเจนแล้วก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อสมองเสื่อมนะครับงั้นสิ่งที่เรารู้กันเกี่ยวกับปฏิบัติยังไงถึงดีกับสุขภาพเนี่ยจริงๆมันกลับมาเรื่องนี้เลยทั้งนั้นเลยนะครับคุณกำลังเคารพและปฏิบัติตามระบบชีวภาพและร่างกายของคุณได้ดีเพียงใดอาหารที่เรียกว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนกับอาหารที่ผ่านกระบวนการมาอย่างมหาศาลนะครับเช่นอาหารแช่แข็งนะครับอาหารที่เป็นแป้งที่ปนจนละลายในปากเนี่ยนะครับพวกนี้มันส่งผลต่อร่างกายของเราอาหารที่ใส่สารเคมีเพื่อช่วยให้มันมีอายุบนหิ้งได้นานขึ้นนะครับอาหารที่ปรุงรสที่เติมน้ำตาลเติมเกลือเพื่อทำให้กินแล้วชอบและเสพติดง่ายนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่วิถีชีวิตในปัจจุบันสร้างสารพัดโรคขึ้นมาจนปัจจุบันมีข้อมูลว่าคนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมีอายุน้อยลงมากขึ้นนะครับหมายความว่าคนอายุน้อยเริ่มป่วยเป็นมะเร็งเร็วขึ้นกว่าเดิมมากและเขาก็เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้แหละครับเรื่องของเมลาโทนินกับการอดนอนเรื่องของความเครียดเรื้อรังเรื่องของอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับเรื่องของการมีแสงเทียมที่เราไม่ไปเจอแสงจริงข้างนอกบ้านนะครับในที่กลางแจ้งเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อกลไกของร่างกายทั้งสิ้นน คราวนี้มาดูปัญญาแบบที่3จะเป็นปัญญาที่ก้าวข้ามเรื่องร่างกายออกไปละนะครับแต่เราจะสร้างปัญญากลุ่มนี้ได้เมื่อเรารู้วิธีการอยู่กับร่างกายตัวเองเป็นนะครับปัญญานี้เนี่ยเป็นปัญญาที่ก้าวไปไกลกว่าปัญญาที่เกิดจากความคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดด้วยเหตุผลการคิดวิเคราะห์วางแผนคาดการนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของศักยภาพมนุษย์แต่มันมีอยู่อีกหลายเรื่องครับที่เราสามารถบ่มผ่านร่างกายเพื่อทำให้เรามีความสามารถในการสร้างปัญญาในส่วนที่อาศัยความคิดที่น้อยลงตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือสหัชญาณหรือ intuition หรือความรู้โดยสัญชาตญาณเนี่ยนะครับเขามีคำถามง่ายๆเลยครับว่าคุณสามารถพึ่งความรู้สึกลึกๆของคุณแล้วไว้ใจมันในการช่วยตัดสินใจและดำเนินชีวิตให้กับตัวเองมากน้อยเพียงใดนะครับพูดง่ายๆคุณฟังสัญญาณความรู้สึกจากในตัวแล้วนำมาประกอบการตัดสินใจซึ่งมันจะต้องผสมกับความคิดตามข้อมูลที่คุณมีกับความรู้สึกลึกๆในสิ่งที่คุณอาจจะยังอธิบายไม่ได้แล้วคุณมาผสมกันจนคลอดการตัดสินใจออกมาได้ดีเพียงใดคุณเชื่อข้อมูลชิ้นนี้ไหมถ้าคุณไม่เคยฝึกปรือข้อมูลชิ้นนี้อาจจะหลอกคุณได้แต่ถ้าคุณฝึกปรือข้อมูลชิ้นนี้จะเป็นข้อมูลที่มีความช่วยคุณได้ที่สำคัญซึ่งถ้าคุณไปอ่านคำว่าสัจญาณนะครับค้นดูคุณจะเจอตัวอย่างสวยๆเต็มไปหมดเลยอันที่สองนะครับคือการที่เราจะเปิดให้ความคิดในรูปแบบปกติเนี่ยมันสามารถเปิดพื้นที่ให้กับอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปผสมเหมือนกับเราใช้สมองชั้นส่วนความคิดและอารมณ์เข้าไปบนกับล่างหรือเหมือนกับการที่เราใช้สมองส่วนซ้ายกับขวาเข้ามาผสมกันเพราะมันเป็นการทำงานคนละแบบเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานแบบนี้ได้แปลว่าเรากำลังใช้แหล่งข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจที่แตกต่างจากปกติที่เราใช้ความคิดเชิงเหตุผลเพียงอย่างเดียวซึ่งโจทย์ประเภทไหนครับที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือกระบวนการมากกว่าความคิดเชิงเหตุผลจริงๆโจทย์ยากๆของชีวิตทุกข้อถ้าคุณสามารถใช้กระบวนการที่มากกว่าความคิดเชิงเหตุผลมาประกอบเพื่อนำเอาข้อมูลจากหลายแหล่งข้างอยู่ในร่างกายแหล่งประสบการณ์ซึ่งมันมีตัวสัจญาณเข้าไปปนอยู่ด้วยนี่นะครับตัวนี้ก็คือศักยภาพแล้วก็หลายครั้งสิ่งเหล่านี้จะช่วยชีวิตคนได้หรือจะเลี่ยงจากการเป็นปัญหาได้นะครับมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นถึงช่วงสงครามช่วงวิกฤตต่างๆที่คนจำนวนหนึ่งเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้สึกบางอย่างช่วยชี้นำการดำเนินชีวิตของเขาซึ่งมันช่วยเขาอยู่รอดได้จนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนั้นในกรณีที่3นะครับเมื่อกี้พูดถึงสัจญาณพูดถึงการคิดแบบผสมบนล่างซ้ายขวาและอารมณ์ความรู้สึกนี่นะครับแบบที่3ก็คือความสามารถที่จะคิดโดยใช้ความคิดให้น้อยลงแล้วถอยออกมาจนมองเห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราความคิดไม่ใช่ความจริงซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการฝึกร่างกายแล้วฝึกจากการไม่จมไปกับความคิดและไม่เชื่อความคิดของตัวเองนะครับมันเกิดสภาวะของการเป็นผู้ดูแล้วตัวนี้ล่ะครับมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากการติดอยู่กับความคิดที่คุ้นเคยที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และเชื่อมันราวกับมันเป็นจริงมันเป็นพื้นที่ที่เราเริ่มแตะเข้าไปในคำสอนในทางธรรมะและมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอยู่กับร่างกายพึ่งความคิดให้น้อยลงพึ่งพาความคิดให้น้อยลงและมันเป็นปัญญาในทางจิตวิญญาณนะครับซึ่งตัวผมเองพบว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ท้าทายและสำคัญมากสำหรับคนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมนะครับจริงๆทั้งก้อนนี้เลยนะครับความรู้เดชสัญชาตญาณหรือสัจญาณการเปิดพื้นที่ทางความคิดให้เรารับรู้ข้อมูลที่มากไปกว่าความคิดเชิงเหตุผลนะครับเพราะว่าความคิดที่ดูเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเป็นตัวที่หลอกเราได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เป็นพูดถึงการเริ่ม ไม่หลงเชื่อความคิดตัวเองแล้วก็ถอยมาอยู่กับร่างกายและสังเกตดูเราจะพบว่าเราไม่ต้องให้คุณค่ากับความคิดต่างๆที่วิ่งอยู่ในหัวของเราในแบบเดิมคุณจะแตะเข้าไปในพื้นที่ทางธรรมได้ดีขึ้นนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสค้นข้อมูลเล็กๆชิ้นหนึ่งแล้วก็เจอคลิปของหลวงพี่พระไพศาลนะครับจริงๆผมเรียกว่าหลวงพี่เพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผมประมาณสัก 6-7 รุ่นนะครับเคยไปกราบท่านอยู่จำนวนครั้งน่าจะสัก 3-4 ครั้งนะครับก็เลยเรียกหลวงพี่นะครับพอเรียกหลวงพ่อจะรู้สึกว่าแก่หน่อยนึงนะครับแต่นี่ก็คือในคลิปนั้นท่านก็พูดตัวนี้เลยนะครับว่าเราไม่มีทางเข้าใจได้ว่าความคิดไม่ใช่เราเนี่ยแปลว่าอะไรท่านใช้คำว่ามันไม่เก็ตหรอกจนกว่าเราจะได้เจริญสติเราถึงจะเก็ตมันซึ่งผมเห็นด้วยมากว่าคำพูดที่ว่าความคิดไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่ความจริงเนี่ยถ้าท่านไม่มีการฝึกร่างกายแล้วฝึกการรู้ตัวท่านไม่มีทางเข้าใจครับดังนั้นเรากำลังพูดถึงปัญญาในร่างกายเนี่ยแปลว่าการฝึกฝนวิธีการปฏิบัติกับร่างกายในรูปแบบใหม่มันก่อให้เกิดปัญญาที่ก้าวข้ามปัญญาในแบบเดิมๆที่เราใช้ความคิดนึกในแบบปกติของเรานะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มปัญญาในร่างกายกลุ่มที่4ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความจำนะครับคือเรามักจะเชื่อว่าความจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บันทึกอยู่ในสมองและเรามักจะเข้าใจว่าความจำมีอยู่เฉพาะรูปแบบที่เราคุ้นเคยเช่นเราจำได้ว่าเมื่อวานนี้เราไปทำอะไรมาใครพูดว่าอะไรเราสามารถเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่แท้จริงแล้วความจำมีอยู่หลายรูปแบบนะครับเพียงแต่มันมีรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยอยู่เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปแบบแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่านี่คือความจำแบบหนึ่งนะครับมันอย่างที่ผมบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันจำเชื้อโรคที่เคยเข้ามาในร่างกายได้มันเป็นความจำอย่างหนึ่งคุณอาจจะงงคิดไปคิดมาก็จริงเหมือนกันนะถ้างั้นความจำมันมีกี่ประเภทยังไม่ต้องรู้นะครับรู้แต่ว่าความจำมันมีหลายรูปแบบที่บางรูปแบบก็ไม่สามารถเรียบเรียงออกมาเป็นคำอธิบายที่บอกเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่ถ้าเราอยู่กับประสบการณ์ภายในร่างกายได้เราจะเข้าถึงความทรงจำในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ภาษาพูดซึ่งความทรงจำในรูปแบบอื่นนี้เนี่ยมีทั้งการจำเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับมีทั้งการเกิดเซนส์นะครับเกิดการรับรู้ที่ออกนอกภาวะปกติได้เอาเฉพาะที่ผมได้ทำงานเยอะหน่อยหนึ่งก็จะเป็นการใช้ประสบการณ์ในร่างกายที่เข้าถึงความทรงจำที่เป็นบาดแผลทางใจซึ่งจะไม่สามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้เรียบเรียงได้และจำนวนมากก็ลืมไปแล้วด้วยเพราะมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของเรานะครับโดยเฉพาะแผลทางใจจากวัยเด็กนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแปลว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องความจำได้ถูกต้องเนี่ยเราสามารถทำงานด้านการเยียวยาได้นะครับเพราะการเยียวยาที่ผ่านการพูดคุยเนี่ยจะไม่สามารถเยียวยาได้ลึกดังนั้นถ้าคุณไปหานักบำบัดแล้วคุณต้องการเยียวยาสิ่งที่เป็นโจทย์จากวัยเด็กบอกได้เลยนะครับถ้าคุณนั่งกับคุยกับเขาแล้วอยู่กับเขาแล้วเขาคุยเป็นหลักนะครับงานนั้นไม่เวิร์กชัวร์เลยครับเพราะว่าการพูดคุยมันจะไปอยู่กับความคิดนึกธรรมดาแต่ความทรงจำชุดนี้มันฝังอยู่ในพื้นที่ที่ลึกลงไปและเข้าได้ผ่านร่างกายนะครับมันจึงเป็นประโยชน์มากกับการเยียวยาถามว่ามันมีความทรงจำอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่บ่งบอกในเรื่องของความทรงจำพิเศษนะครับเวลาที่ผมอ่านเรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จำเชื้อโรคได้นะครับมันมีตัวอย่างอีกเยอะมากนะครับเช่นถ้าคุณมีอายุไม่มากแล้วคุณไปออกกำลังกายจนมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเช่นกล้ามเนื้อแผงอกใหญ่ขึ้นนะครับในเวลานั้นเนี่ยมันก็ดูดีนะครับต่อมาคุณก็ยุ่งกับภารกิจคุณก็ไม่ได้ไปเวิร์กไม่ได้ไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อนั้นมันก็ฝ่อตัวลงนะครับปรากฏว่าในตอนที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงครับคือเซลล์กล้ามเนื้อมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือปกติเซลล์แต่ละชนิดเซลล์หนึ่งจะมีแกนกลางที่เรียกว่านิวเคลียสอยู่นิวเคลียสเดียวนะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องไม่ต้องสนใจมันนะครับแต่เซลล์กล้ามเนื้อจะเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่แล้วมีนิวเคลียสหรือแกนกลางของมันมากกว่า1นิวเคลียสนะครับแล้วถ้าคุณไปออกกำลังกายจนกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นนะครับจำนวนนิวเคลียสมันมากขึ้นอีก มันเหมือนเป็นระบบบันทึกอะไรบางอย่างไว้แล้วทันทีที่คุณหยุดออกกำลังกายมันฝ่อลงเนี่ยทันทีที่อายุมากขึ้นแล้วคุณมาออกกำลังกายใหม่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อของคุณจะถูกสร้างขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อเหล่านั้นผ่านกระบวนการบางอย่างที่ทำให้มันอาจจะใช้คำว่าจำได้กับประสบการณ์ที่มันได้ขยายตัวขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับเรื่องความจำในระดับเซลล์เนี่ยนะครับงั้นไอ้เรื่องปัญญาในกลุ่มที่4เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าใจความทรงจำในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบที่คุณคุ้นเคยแล้วงานที่ชัดที่สุดคืองานที่เอามาใช้ในการเยียวยาแต่ถ้าคุณไล่ไปทีละเรื่องเนี่ยอย่างกรณีเซลล์กล้ามเนื้อเมื่อกี้นี้นะครับสิ่งที่เราได้ข้อคิดจากเรื่องเซลล์กล้ามเนื้อก็คือถ้าคุณมีเวลาอายุน้อยให้ออกกำลังกายและสร้างกล้ามเนื้อไว้นะครับเพราะตอนคุณมีอายุมากคุณจะสร้างกล้ามเนื้อกลับขึ้นมาได้เร็วส่วนความจำที่ฝังอยู่ในร่างกายอื่นๆนะครับผมได้เคยพูดในกรณีอื่นไปบ้างอันนี้ผมจะตัดออกครับตอนนี้จะมาลองสรุปกันดูหน่อยนึงนะครับโดยสรุปนะครับหัวใจสำคัญนั้นแรกก็คือความเข้าใจใหม่ที่ว่าสมองไม่ใช่ศูนย์บัญชาการที่สั่งการร่างกายและเป็นท็อปดาวอย่างเดียวแต่ร่างกายเนี่ยมันมีกลไกที่ซับซ้อนและมันมีข้อมูลที่วิ่งจากข้างนอกตัวเราเข้าสู่ร่างกายและเข้าสู่สมองรวมทั้งมีข้อมูลภายในร่างกายของเราเองที่วิ่งสู่สมองด้วยเช่นกันซึ่งมันเป็นระบบที่มันไม่ใช่สมองเป็นศูนย์กลางนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามมันไม่ได้ไปบันทึกในสมองนะครับอย่างเดียวแต่มันบันทึกอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของคุณด้วยซึ่งร่างกายก็จะมีความสามารถในการซ่อมแซมสร้างใหม่แล้วก็เซลล์ก็จะมีความทรงจำนะครับเวลาเกิดตรงไหนบาดเจ็บเนี่ยมันจะจำได้ว่าแถวเนี้ยมันต้องสร้างยังไงคืนขึ้นมาซึ่งมีกลไกมากมายครับและทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองส่วนคิดนะครับอันในประสบการณ์ของมนุษย์เราเนี่ยก็มีมากกว่าความนึกคิดมากนะครับถ้าคุณไปอ่านบทความที่ว่าด้วยเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยจะมีคำพูดหนึ่งที่พูดแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดแล้วนะครับว่าความคิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวของประสบการณ์ของมนุษย์แต่คนเราให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปทำให้เราไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์อื่นประสบการณ์ที่ไม่ใช่ความคิดเป็นฐานสำคัญมากของปัญญาในร่างกายนะครับแล้วการเข้าถึงปัญญาในร่างกายนี้เราจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อเปิดรับประสบการณ์ที่ไม่ใช่ความคิดให้มากขึ้นซึ่งที่ไม่ใช่ความคิดนี่มันก็คือประสาทสัมผัสร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะครับโดยที่ร่างกายนี่มันมีปัญญาในตัวเองมันแสดงออกมาในระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบซ่อมแซมเนื้อเยื่อเวลามันเป็นแผลการสร้างกล้ามเนื้อที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหรือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยหน้าที่สำคัญของเราก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติกับร่างกายของเราให้ถูกต้องตามธรรมชาติที่ร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นมาผ่านวิวัฒนาการนะครับและในกระบวนการนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังสัญญาณหรือข่าวสารของร่างกายของเราให้เป็นว่าเรากำลังปฏิบัติกับร่างกายของเราถูกต้องไหมนะครับถ้าคุณยังหลับได้ดีตื่นมาสดชื่นอาหารการกินกินได้ดีนะครับเลือกอาหารได้ดีควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เข้านอนอารมณ์แจ่มใสนะครับสนุกกับการเคลื่อนไหวชอบลองสิ่งแปลกใหม่มันเป็นตัวบอกว่าชีวิตคุณร่างกายกำลังทำงานได้ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้นะครับมีอะไรบางอย่างบิดเบี้ยวเบี้ยวไปนะครับนั่นเป็นอาการของร่างกายที่เตือนคุณมารวมถึงอาการปวดแล้วก็ปวดเรื้อรังนะครับมันเป็นตัวบอกทั้งนั้นว่านี่คือข่าวสารจากร่างกายที่ส่งให้คุณคุณฟังและได้ยินไหมว่าเขากำลังสื่ออะไรให้คุณนะครับสุดท้ายก็คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าระบบความจำของมนุษย์เนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่ารูปแบบความจำที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าคุณเข้าใจข้อมูลนี้ก็แปลว่าการที่คุณจะทำงานกับร่างกายเป็นเพื่อเข้าถึงปัญญาในร่างกายเนี่ยคุณจำเป็นต้องรู้ว่าระบบข้อมูลความจำเนี่ยมันมีหลายรูปแบบและรูปแบบที่สุดยอดที่สุดคือความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ในร่างกายครับมันสามารถพาเราเข้าสู่การรับรู้ที่ลึกและไปไกลกว่าความนึกคิดของคุณจะพาไปถึงซึ่งส่วนผสมส่วนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงกับทำแยกจากสมองโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดที่ใช้ในการเป็นประตูเปิดเข้าสู่การเชื่อมต่อกับความทรงจำหลากหลายรูปแบบสุดท้ายครับมีคำแนะนำอะไรบ้างนะครับ เรารู้แล้วว่ามันมีศักยภาพนะเราก็ต้องเลือกวิถีชีวิตให้ดีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของร่างกายเราซึ่งถ้าคุณลองดูความรู้สารพัดเรื่องสุขภาพทั้งหมดนะครับมันรวมลงมาเป็นการปฏิบัติกับร่างกายด้วยความเข้าใจในธรรมชาติที่มันถูกออกแบบมานะครับอย่าไปสร้างภาระใหม่ให้กับร่างกายในการขวางการซ่อมแซมเยียวยาหรือเติบโตของมันเลยจัดเวลาไปอยู่กับธรรมชาติครับจัดเวลาไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อเปิดรับประสบการณ์ที่ไม่ใช่ความนึกคิดฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้ไหวรับรู้แสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้ลงมารับรู้ผิวสัมผัสของลมเสียงนกเสียงสารพัดกลิ่นนะครับทุกอย่างครับเวลาที่คุณไปอยู่ในที่ธรรมชาติการนอนกลางเต็นท์นะครับการลงไปว่ายน้ำการดำน้ำทุกประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยเราอยู่กับร่างกายได้ดีขึ้นออกแบบวิถีชีวิตที่ไม่สร้างผลเสียกับร่างกายของเราอันนี้คือตัวที่เป็นตัวที่คุณต้องทำเพื่อเป็นรากฐานในการเข้าถึงปัญญาในร่างกายได้ดีขึ้นมันหมายถึงว่าคุณทำเพื่อทำให้ปัญญาในร่างกายได้ทำหน้าที่เพราะว่ามันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วแต่วิถีชีวิตเราไปขวางการทำหน้าที่ของมันนะครับสองก็คือการฝึกร่างกายนะครับซึ่งเป็นการฝึกการอยู่กับประสบการณ์ที่ไม่ใช่ความนึกคิดเป็นการฝึกให้เรามีสภาวะสงบนิ่งผ่อนคลายเป็นนะครับบางคนอาจจะนึกถึงสมาธิแต่ผมนึกถึงโยคะเทคเกชิกงด้วยผมนึกถึงการเดินป่าด้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้เราผ่อนคลายและสงบลงซึ่งระหว่างที่เราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราฝึกเปิดรับประสาทสัมผัสของเราให้ดีเราฝึกความตระหนักรู้ในร่างกายของเราให้เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้มันดีกับสุขภาพเพราะมันสร้างความผ่อนคลายแล้วมันทำให้ระบบการเยียวยาในร่างกายของเราทำงานได้จากนั้นเราลองเพิ่มความสามารถในการสังเกตประสบการณ์ต่างๆปกติแล้วเนี่ยเรานึกคิดโดยเราไม่รู้ตัวว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับแต่พอเราฝึก2ข้อแรกดีๆเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นประสบการณ์ของเราได้ดีขึ้นแทนการปล่อยความคิดไหลไปเรื่อยๆเราเริ่มสังเกตเห็นกระแสของความรู้สึกนึกคิดในใจเราและเราเริ่มเปิดรับประสบการณ์อย่างอื่นในร่างกายได้ดีขึ้นนะครับทันใดนั้นเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าโอ้เรามีความคิดแบบนี้ด้วยนะโอ้เรามีความรู้สึกแบบนี้ด้วยนะโอ้บางด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวเรามันช่างน่าเกลียดเหลือเกินนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนำไปสู่แรงกระตุ้นที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองที่จะก้าวพ้นจากสิ่งไม่มีคุณค่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะค่อยๆลดทอนมันลงนะครับข้อสุดท้ายครับในเวลาที่มีเราพยายามจะฝึกการเข้าถึงปัญญาที่แสดงออกมาทางสหัชญาณหรือความรู้โดยสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์การก้าวออกนอกกรอบซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่เราสลายร่องความคิดในแบบของเราทิ้งมันจะเกิดขึ้นได้จากการบ่มเพาะแล้วสร้างความคุ้นเคยกับกระบวนการที่เราไม่พึ่งพาความคิดในแบบปกติมากเกินไปในชีวิตจริงเรายังต้องใช้ความคิดนะครับและการพัฒนาทักษะความคิดที่ดีก็ยังจำเป็นอย่างมากแต่มันเหมือนกับคุณใช้ได้พื้นที่เดียวคุณเก่งยังไงคุณก็เก่งได้ประมาณแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถสร้างประสบการณ์ในส่วนที่ไม่ใช่ความคิดและเข้าใจประสบการณ์เหล่านั้นได้เนี่ยประสบการณ์เหล่านั้นจะมาช่วยกล่อมมาช่วยเติมคุณภาพให้กับส่วนที่เป็นความคิดและในบางกรณีมันอาจจะมาทำให้คุณเปลี่ยนความคิดได้นะครับมันจึงเป็นส่วนผสมที่เรากำลังพยายามจะสร้างรูปแบบของการดำรงอยู่ในรูปแบบใหม่ซึ่งกลายเป็นการเข้าถึงปัญญาในร่างกายแล้วไปเติมคุณภาพความนึกคิดไม่ให้มันตกร่องในแบบเดิมของเรานะครับในการเชื่อมโยงประสาทสัมผัสความรู้สึกในร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกด้วยทัศนะที่ถูกต้องที่เราถ่อมตนต่อธรรมชาติที่สลับซับซ้อนและถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่งในร่างกายของเราและด้วยความตระหนักในข้อจำกัดของวิธีคิดที่เราใช้มาตลอดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อนั้นคุณก็จะเข้าถึงปัญญาในร่างกายและเข้าถึงในศักยภาพของคุณเพราะคุณเข้าถึงปัญญาหลากหลายรูปแบบมากขึ้นครับอันนี้คือเนื้อหาที่นำมาพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับเข้าถึงปัญญาในร่างกายครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามที่ส่งมาทาง YouTube และ Facebook นะครับ มาเริ่มต้นที่ YouTube ก่อนใน YouTube นะครับถ้าเราเห็นปัญหาในร่างกายตัวเองเช่นเล่นมือถือจนดึกนอนดึกตื่นเช้าไม่ไหวเห็นใจตัวเองว่าทำงานมาเหนื่อยทั้งวันไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลยอยากให้ช่วงกลางคืนได้ใช้เวลาตามใจเรารู้แล้วว่าเราอ้วนขึ้นเพราะกินขนมมากแต่เรายังหาความสุขแบบอื่นที่รวดเร็วและเข้าถึงง่ายขนาดกินขนมไม่ไหวเราจะหาสมดุลอย่างไรระหว่างการยอมรับตัวเองไม่กดดันตัวเองกับการวางแผนลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาร่างกายหรือนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพผมมี2ประเด็นสำหรับคุณนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ1ก็คือถ้าคุณถอยออกมาเป็นเหมือนบุคคลที่3แล้วคุณอ่านความคิดคำอธิบายเหตุผลที่คุณให้กับตัวเองคุณเชื่อเหตุผลชุดนี้ไหมคุณเห็นด้วยกับเหตุผลชุดนี้ไหมนะครับอันนี้เป็นข้อที่1ที่มอบให้คุณนะครับ2นะครับสิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยมันเป็นรูปแบบของความคิดชุดหนึ่งซึ่งมีอยู่ได้ในคนจำนวนมากแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่เราใช้ความคิดชุดนี้และนำเราไปสู่การปฏิบัติที่เรารู้ดีว่ามันส่งผลเสียกับร่างกายของเราซึ่งจะเกิดผลอย่างที่ผมพูดไปนะครับดังนั้นมันจึงเกิดเป็นการตั้งคำถามว่าเรายังต้องการให้ระบบกระบวนการตัดสินใจกระบวนการคิดของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบนี้หรือเราอยากจะเพิ่มการเข้าถึงปัญญาในร่างกายซึ่งวันนี้ผมได้บรรยายแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างในช่วงท้ายนะครับผมอยากจะเชิญชวนคุณว่าคุณลองเลือกวิธีปฏิบัติบางข้อไปทำโดยไม่ต้องกดดันแล้วก็แค่ทำไปนะครับอย่างไรก็ตามผมรับรู้ได้ว่าคุณน่าจะมีความเครียดเรื้อรังและอยู่ในสภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่สามารถทำในสิ่งที่รู้ว่าดีแล้วเท่าที่ผมเจอมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่มันจึงจำเป็นที่ต้องหาวิธีก้าวให้พ้นกรอบที่กำลังครอบคุณอยู่ตอนนี้ส่วนจะเป็นวิธีไหนคุณลองเลือกเอาข้อรายการที่ผมพูดไปนะครับรอฟังทุกวันผมตื่นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนฟีดดูคนอื่นใช้ชีวิตมีความรักความสำเร็จทุกคนมีเป้าหมายความสุขขณะที่ผมเหมือนตัวเองไม่มีอะไรเลยผมรู้ว่ามันคือภาพลวงตาแต่ร่างกายผมตอบสนองเหมือนจริงคำถามอยากจะถามทำไมโซเชียลมีเดียถึงมีผลขนาดนี้มันมีงานวิจัยแล้วครับว่าโซเชียลมีเดียทำลายสภาวะจิตใจของเราได้โดยเฉพาะการไปดูฟีดคนอื่นทำไมผมถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอทุกครั้งที่ผมถ่ายฟีดนั่นเป็นผลกระทบของการถ่ายฟีดเลยครับก็ดูเหมือนคุณก็รู้อยู่ครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจริงๆคุณไม่ต้องหาเหตุผลแล้วล่ะครับขอให้คุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์และเป็นข้อมูลคำถามก็คือเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณอยากจะทำยังไงอันนี้สำคัญกว่าแต่นี่คือกระบวนการความคิดนะครับมันยังมีส่วนที่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ใช้ความคิดเพื่อทำให้คุณมีคำตอบที่ลึกขึ้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยแหละที่คุณจะลองเอาไลฟ์วันนี้ไปลองประกอบดูด้วยนะครับเป็นหัวข้ออบรมที่เท่มากขอบคุณมากครับผมว่าจะหากินกับมันได้หลายปีเลยครับอันนี้พูดกึ่งจริงกึ่งเล่นเลยนะครับมันสามารถปลุกมันให้ใหญ่พอๆกับเรื่องของบทเรียนแก้ปมค้างใจได้และแตกลูกออกไปต่างหากได้ครับผมเห็นกระบวนการเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติที่เดินไปอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับรอลงทะเบียนอันนี้จะเป็นงานประชุมวิชาการของสมาคมซาเทียนะครับซึ่งจะเป็นวันเดียวนะครับแล้วก็เปิดรับคนทั่วไปไม่มีการอบรมอะไรต้องผ่านมาก่อนจะเป็นนักบำบัดหรือไม่บำบัดก็ได้ผมจะปูเบสิกคุยกันไปสัก 3-4 ก้อนประสบการณ์นะครับรอประกาศแล้วเดี๋ยวคุณเข้าไปลงทะเบียนไม่ต้องติดต่อผมมาเรื่องนี้นะครับรอผมมีข้อมูลแจ้งให้ทราบจากหัวข้อตีโจทย์ว่าอาจเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตพัฒนาจนมาเป็นปัญญารู้เองว่าสิ่งไหนเป็นโทษควรเลี่ยงสิ่งไหนดีเป็นประโยชน์ก็ถ้าคุณฟังถึงตอนนี้คุณจะรู้ว่าผมพยายามชวนคุณก้าวข้ามความคิดไปด้วยซ้ำ
นะครับตัวเองเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ร่างกายเก็บความโกรธไว้ส่วนต่างๆคอบ่าไหล่ปวดไมเกรนหลังล่างได้เห็นความโกรธเหล่านั้นผ่านการเยียวยาอยากส่งต่อประสบการณ์นี้ให้คนรอบข้างที่มีอาการคล้ายกันเข้าต่อต้านและไม่ชอบความปวดเราจะเริ่มต้นพูดกับเขาอย่างไรอันนี้เป็นคำถามลึกผมคิดว่าการที่คุณรับรู้ได้ว่าคุณเก็บความโกรธไว้และมันมาแสดงอาการในร่างกายนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าความโกรธของคุณไม่สามารถมีพื้นที่ได้แล้วตอนนี้คุณเปิดพื้นที่ให้เขาหรือยังคุณรู้สึกไหมว่าการจะเปิดพื้นที่ให้ความโกรธมันมีอะไรบางอย่างมาขวางไว้สิ่งที่มาขวางไว้มันคือกลไกปกป้องเพื่อไม่ให้คุณรับรู้ความโกรธของตัวเองซึ่งมันจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กนะครับกระบวนการจึงขึ้นอยู่กับรายละเอียดของตัวคนแต่ละคนเราไม่สามารถทำหนึ่งสองสามเหมือนกันทุกคนได้เพราะว่าจิตใจมนุษย์ซับซ้อนและมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นศิลปะของกระบวนการแต่ผมบอกได้ว่าถ้าคุณมาตรงนี้ก็คือคุณต้องมีพื้นที่ให้ความโกรธโดยมีความรู้สึกปลอดภัยคู่กันไปด้วยเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชอบโดนหมอทักว่าเป็นไทรอยด์บ่อยตรวจจริงก็ไม่เป็นแค่วิตกกังวลเพราะใจสั่นมือสั่นจึงเริ่มฝึกร่างกายโยคะชิโกงบอดี้สแกนสงสัยว่าการฝึกร่างกายในพื้นที่ของเรามันเปลี่ยนเราได้ยังไงเวลาที่เจอสถานการณ์ภายนอกทำให้วิตกกังวลอีกเวลาฝึกร่างกายควรเปิดพื้นที่ความรู้สึกให้ไหลไปมากกว่าที่จะอยู่กับความสงบใช่ไหมคือการฝึกคุณเริ่มต้นจากการสร้างความสงบถูกแล้วแต่ว่าถ้าคุณฟังวันนี้คุณจะเห็นนะครับว่ามันมีพื้นที่บางอย่างที่ทำให้คุณถอยมาเป็นผู้สังเกตผู้ดูได้ดีขึ้นแล้วก็บางอย่างมันแตะไปในทางเติบโตทางจิตวิญญาณบางอย่างมันแตะไปในทางสหัชญาณนะครับบางอย่างมันแตะไปที่การทำให้ระบบสุขภาพมันสมดุลลื่นไหลเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคุณในทุกด้านดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องค่อยๆฝึกต่อไปนะครับแล้วก็การสร้างความสงบเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาความสงบที่ทำให้เราถอยออกมาได้จากกระแสความรู้สึกนึกคิดความคิดกังวลเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกมากขึ้นว่าเราจะเข้าไปปฏิบัติอะไรกับประสบการณ์ของเรานะครับอาการหิวทานยังไงก็ไม่อิ่มจากเคสที่คุณหมอเจอเกิดจากอารมณ์อะไรร่างกายจะบอกอะไรอารมณ์อะไรก็ได้ครับแต่ว่าความเหงาเป็นหนึ่งในนั้นหลักสูตร1วันหรือ3วันถ้าสนใจต้องติดต่อช่องทางไหนหลักสูตรนี้วันเดียววันที่24กันยานะครับวันที่25 26จะเป็นการประชุมวิชาการในใหญ่เลยแล้วก็มีห้องหลายๆห้องแต่ละขนาดจะมี 4-5 ห้องให้เลือกเข้าได้นะครับคุณต้องลงทะเบียนการประชุมวิชาการก่อนคุณถึงมาลงทะเบียนไอ้ตัววันเดียวต่างหากได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากไปนะครับไปทั้ง3วันอย่าไปวันเดียวนะครับเพราะคุณต้องจ่ายตังค์2วันหลังอยู่แล้วก่อนจะมาลงทะเบียนวันแรกได้นะครับผมโตมาในสังคมที่บอกว่าผู้ชายต้องแข็งแกร่งต้องไม่ร้องไห้ต้องอดทนพยายามทำแบบนั้นมาตลอดเวลาผมเครียดก็แค่บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เดินหน้าต่อไปวันนี้ผมกลับรู้สึกว่าร่างกายผมไม่ไหวอีกต่อไปปวดหัวตลอดมือสั่นพยายามกลั้นน้ำตาไม่อยากยอมรับว่าอ่อนแอคือหมอพอทราบไม่ว่าร่างกายพยายามบอกอะไรผมคิดว่าคุณก็ทราบครับผมคิดว่าคุณกำลังฝืนตัวเองด้วยความเชื่อว่าผู้ชายห้ามร้องไห้ซึ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีความเป็นมนุษย์คุณย่อมต้องมีอารมณ์ครับคุณกำลังฝืนธรรมชาติของตัวเองอยู่ส่วนคุณจะทำไงมันเป็นกระบวนการที่คุณจะต้องเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เชื่อความคิดตัวนี้หนูเป็นคนที่พยายามอดทนกับทุกสิ่งรู้สึกไม่โอเคก็บอกว่าไม่เป็นไรช่วงหลังเริ่มปวดหัวเรื้อรังปวดท้องนอนไม่หลับชาทั้งตัวไม่มีสาเหตุเคยไปตรวจร่างกายหมอทุกอย่างปกติเริ่มสงสัยว่าจริงๆร่างกายพยายามจะบอกอะไรคุณตั้งคำถามได้ดีใช่ไหมครับเวลาที่ร่างกายเราส่งสัญญาณบางอย่างมาเราไม่เคยฟังมันสะสมและกลายเป็นอะไรได้บ้างจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นในสิ่งที่คุณรู้ครับเรื่องราวที่คุณเล่ามาเนี่ยคุณรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับตัวเองคุณรู้ว่าเมื่อคุณไม่โอเคคุณก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ร่างกายคุณแสดงอาการว่าไม่ใช่นะมันเป็นอะไรนะที่คุณกำลังดำเนินชีวิตของคุณแบบนี้อยู่เนี่ยคุณอยากทำอะไรนะครับ คุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเดินต่อดูนะครับขอคำแนะนำคุณหมอนอกหัวข้อแฟน43กินยารักษาตัวจากเสพติดเข้าแต่นอนแบบนี้บอกว่าเป็นซึมเศร้าไหมผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีอาการที่เกิดจากการหยุดเสพยาได้เหมือนกันผมคิดว่าคนที่จะดูแลเขาดีๆน่าจะเป็นหมอที่ให้การรักษาเขาเรื่องสารเสพติดตัวนั้นนะครับปัญญาในร่างกายคือรู้ว่าร่างกายสื่อสารอะไรและจะดูแลร่างกายอย่างไรหรือเปล่าวันนี้คุณได้ทราบแล้วนะครับว่ามีความหมายที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมมากมากในระดับที่ผมรู้ว่าแต่ละตัวมันมีอะไรให้เล่นเต็มไปหมดเลยนะครับปัญญารับรู้ได้จากร่างกายในส่วนอื่นได้ด้วยหรือคะตรงไหนบ้างน่าสนใจฟังก็คือคำถามเดียวกันกับที่ผมถามเลยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อยู่ตรงสมองเหรอนะครับปรากฏว่าความทรงจำก็อยู่ในร่างกายนะครับปัญญาในการทำงานก็อยู่ในร่างกายข้อมูลที่ช่วยเราเกิดปัญญาก็อยู่ในร่างกายด้วยถ้าคุณฟังผมคุณจะเห็นว่ามันมีทั้ง3ตัวนี้นะครับผมอายุ25ทำงานโรงงานเงินเดือน 15,000 ไม่ได้รักงานทำมันด้วยความรับผิดชอบมันคือจุดเริ่มต้นของผมผมรู้ดีว่าไม่ได้เก่งไม่ได้มีต้นทุนแค่พยายามก่อนมาไว้แน่นๆแฟนผมอายุ27ทำงานเอกชนเงินเดือน 25,000คุณเขียนไม่ยาวผมเขาเนี่ยข้ามๆนะครับผมเรียวๆผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้เธอพูดกับผมด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเราไปต่อกันไม่ได้เธอไม่มีอนาคตมันกรีดเข้าไปในใจผมผมยืนตัวนั้นกำมือแน่นคุณบรรยายเหมือนคุณกำลังเขียนนวนิยายนะครับให้ระวังการเขียนนวนิยายของชีวิตตัวเองเพราะมันจะพาคุณจมลงไปกับเรื่องราวที่คุณเล่าซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เมื่อกี้พูดว่าอย่าเชื่อความคิดไม่ใช่ตัวเราความคิดไม่ใช่ความจริงถ้าคุณตีโจทย์ข้อนี้แตกคุณจะหลุดจากเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วคุณไปเจอนักปรึกษาที่มีคุณภาพช่วยการปรึกษาที่มีคุณภาพเขาจะฟังเรื่องราวของคุณสักพักหนึ่งแล้วเขาพยายามจะถามคุณเข้าสู่ร่างกายของคุณคุณรู้สึกอะไรได้บ้างคุณรับรู้ได้ตรงไหนในร่างกายแล้วเขาจะทำงานจากตรงนั้นครับเขาจะไม่เอาเรื่องราวของคุณมาคุยต่อเพราะว่าถ้าเขาคุยเรื่องราวคุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ได้เพราะแฟนคุณเลิกกับคุณแล้วแต่ถ้าคุณทำงานผ่านร่างกายคุณจะค้นพบแรงบันดาลใจว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และคุณจะเดินหน้าต่อภายใต้ความจริงว่าแฟนไม่เอาคุณแล้วแต่คุณมีเป้าหมายของคุณนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังติดในสตอรี่นี้และลงรายละเอียดแบบนี้นะครับคุณจะขยับตัวไปไหนไม่ได้นะครับงั้นนักเรียนของผมจะโดนผมเบรกเวลาที่เขาเล่าเรื่องราวผมบอกขอลดสตอรี่ลงหน่อยนะครับตอนแรกผมก็จะฟังนะครับฟังไปสักพักผมบอกขอโทษนะครับช่วยตัดสตอรี่ออกหน่อยหนึ่งทุกคนจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่าในสตอรี่เนี่ยเราจะไปติดอยู่ในความคิดแล้วมันทำให้เรานึกคำตอบไม่ออกครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะลองวางทุกเรื่องลงไปออกกำลังกายไปพักทุกอย่างลงแล้วก็ค่อยหันมาดูก็ได้บางทีเราเกิดข้อคิดดีๆได้นะครับหรือมีที่ปรึกษาหรือไม่ก็ลองเลือกสิ่งที่เมื่อสักครู่ผมพูดเอาเป็นเมนูไปฝึกร่างกายดูนะครับว่าคุณได้อะไรกลับมาบ้างแต่ว่ามันทำได้ทั้งตัวเองก็ได้หรือมีที่ปรึกษาก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook นะครับ Facebook หมอประเวศส่งมา20ความเห็นเผลอๆผมได้ตอบแต่เฉพาะ20ความเห็นนี่แน่เลยนะครับคุณหมอใช้คำว่าเข้าถึงปัญญาในร่างกายแสดงว่าปัญญามีอยู่แล้วในทุกคนเพียงแต่เราอาจยังเข้าไม่ถึงคำถามคืออะไรคืออุปสรรคคุณหมอพอยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของคนไข้จริงๆวันนี้ที่พูดตอบคำถามคุณหมดเลยใช่ไหมครับน่าสนใจจะดูคล้ายไตรลักษณ์เกิดดับไปไหมเขาถามว่าในฐานะพ่อแม่นอกจากฝึกฝนตนให้เข้าถึงกล่องแห่งปัญญาของตนเรามีวิธีสอนลูกให้เข้าถึงทรัพยากรภายในตัวเองให้เขามีความเชื่อมั่นและมีคำตอบมีเซนส์รับรู้ความต้องการลึกๆได้ไหมได้ครับให้เขาได้เล่นในที่ธรรมชาติให้เขาได้เดินเท้าเปล่าให้เขาได้ลองทำผิดทำถูกภายใต้การปกป้องปลอดให้เกิดความปลอดภัยอย่างเหมาะสมตามวัยให้เขาได้กินอาหารที่ดีให้เขาได้นอนตามเวลาให้เขาได้เล่นสนุก ให้พ่อแม่ได้สนุกกับเขาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการสอนอย่างอื่นมันมีอยู่ในตัวเขาเมื่อเขาได้สิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วบางทีเขาจำไม่ได้ครับว่าเรามอบอะไรกับเขาได้บ้างจนกระทั่งก็โตมาแล้วเขาไปฉุกคิดได้ทีหลังเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายคนโตผมซึ่งมีอายุประมาณ26ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มากลับมาบ้านแล้วก็มาบอกว่าเออเขาไปทำอะไรก็ตามเพื่อนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณทำสิ่งนี้ได้ทำไมคุณทำสิ่งนี้ได้ทำไมคุณรู้เรื่องนี้เขาก็มานั่งนึกว่าอ๋อเขาก็ได้เล่นตอนที่เขาเป็นเด็กนะครับเขาก็มานึกขึ้นได้โอ้จริงๆแล้วเขามีโอกาสเรียนเล่นทุกอย่างแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่กลายเป็นต้นทุนของการที่เขาไปมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบได้นะครับเราฟังแล้วเราก็ยิ้มเพราะว่ามันเป็นการสอนอย่างเนียนๆผ่านกิจกรรมซึ่งเราสนุกไปด้วยนะครับผมตอบคุณแค่นี้นะครับปัญญาในร่างกายแตกต่างจากสัญชาตญาณหรือความรู้สึกอย่างไรในทางปฏิบัติจะแยกเชื่อมั่นในปัญญาร่างกายอย่างไรจริงๆผมคิดว่าผมได้ตอบคุณไปแล้วด้วยนะครับปัญญาในร่างกายสามารถพัฒนาได้ทั้งชีวิตใช่ไหมสมองจะเริ่มพัฒนาการใช้ปัญญาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เคยสงสัยว่าแต่ละคนมีความสามารถรับมือปัญหาต่างกัน1ก็คือพัฒนาได้ตลอดชีวิต2ก็คือสมองจะเริ่มใช้ปัญญาเมื่อไหร่ต้องถามก่อนว่าปัญญาที่คุณพูดถึงหมายถึงปัญญาอะไรนะครับเพราะถ้าหมายถึงปัญญาในการอยู่รอดปัญญาในการสร้างสมดุลปัญญาในการเติบโตนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนข้อสงสัยของคุณที่บอกว่าทำไมคนเราแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเนี่ยรูปแบบนิสัยในการแก้ปัญหามักถูกสร้างตั้งแต่ช่วงวัยเด็กโดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ครับเด็กก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเรียนรู้และซึมซับแล้วมันต้องปรับตัวนะครับมันกลายเป็นรูปแบบประจำตัวขึ้นมาไม่รู้ว่าคำถามจะเกี่ยวข้องไหมอยากถามว่าการทำสมาธิแบบ DOS Body Scan ให้เหมือนให้ผลเหมือนอนาปานสติแบบรู้ลมไหมคือในพุทธศาสนาเนี่ยการภาวนามันมีอยู่ด้วยกัน40แบบในอนาปานสติเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสศึกษาดูมันก็เป็นได้ทั้งสมถะคือการสร้างความสงบเป็นสมาธิกับการเป็นวิปัสสนาคือการพิจารณาให้เห็นถึงธรรมชาติของความเป็นไตรลักษณ์นะครับส่วนบอดี้สแกนเนี่ยมาแล้วแต่ว่าคุณฝึกแบบไหนเพราะว่าในแนวทางที่ทำบอดี้สแกนมันเป็นเพียงการสร้างความสงบผ่อนคลายดังนั้นมันจึงมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกเพื่อไปทำอะไรเอาไปใช้อะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์โดยตัวมันเองถ้าคุณฝึกบ่อยๆแล้วคุณเริ่มอยากฝึกอะไรที่ท้าทายขึ้นยังไงมันก็เป็นฐานก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งนะครับคือเราฝึกสิ่งที่มันเข้ากันได้กับเราแล้วเมื่อเราฝึกจนคล่องเราก็อยากจะเติบโตต่อแล้วก็จะมีเรื่องอื่นให้ฝึกต่อนะครับนั้นตอนนี้คุณลองฝึกทำไปแล้วถึงวันหนึ่งคุณก็อาจจะขยับไปเองนะครับตอนนี้ฟังฝึกถ้าชอบทำให้คล่องก่อนนะครับรอฟังกำลังวุ่นวายกังวลกับสังขารของสูงวัยมาเยือนอายุที่มากขึ้นการเรียนรู้การอยู่กับร่างกายเป็นเรื่องท้าทายมากเพราะคุณจะสัมผัสได้ถึงความเสื่อมบางอย่างคุณมีปฏิกิริยายังไงกับความเสื่อมและความเจ็บปวดนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดเลยนะครับเป็นรายละเอียดที่น่าจะต้องคุยกันนานเลยแต่ยังไม่สามารถคุยได้นะครับหนูรู้ตัวดีว่าต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องออกจากที่มันบั่นทอนความสุขถ้าไม่ก้าวตอนนี้ก็ต้องติดในวงจรเดิมหนูไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งนั้นที่สมองบอกว่าต้องไปแต่ร่างกายกลับตะโกนว่าอย่าไปสับสนเวลาเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำไมร่างกายตอบสนองด้วยความกลัวถ้าร่างกายคุณมีปฏิกิริยาความกลัวมันน่าจะเป็นผลของความทรงจำบางอย่างที่ฝังไว้ลึกๆที่คุณจำเหตุการณ์ไม่ได้โดยหลักแล้วเราไม่ต้องถามคำถามว่าทำไมเพราะอะไรเพราะคุณคิดหาคำตอบไม่ได้เพราะมันฝังอยู่ในระบบคนละส่วนกับความนึกคิดของคุณนะครับแต่ให้คุณเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเพื่อทำความเข้าใจมันไม่ได้เข้าไปเพื่อไปสู้และเพื่อทำให้มันหายไปนะครับแต่เข้าไปเพื่ออยากรู้จักว่าความกลัวนี้มันคือความกลัวอะไรมันมีความคิดอะไรอยู่ในนั้นมันมีอารมณ์อะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากความกลัวหรือเปล่าเวลาที่เราเปิดรับความกลัวร่างกายตรงไหนของเรามันมีอาการอะไรบ้างอยู่กับร่างกายตรงนั้นแบบเปิดรับ คุณจะพบความทรงจำคุณอาจจะพบความทรงจำที่เป็นต้นทางของความกลัวที่คุณจำไม่ได้แล้วอันนี้คือความทรงจำในร่างกายซึ่งเป็นคนละรูปแบบกันกับความทรงจำที่เมื่อสักครู่ผมได้เล่าไปนะครับระบบปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายน่าจะชัดมากว่าเป็นปัญญาของสิ่งมีชีวิตแต่ระบบความคิดที่ถูกต้องน่าจะเป็นปัญญาของมนุษย์นะครับถ้าคุณฟังผมคุณคงเห็นแล้วว่ามันเป็นระบบความเชื่อชุดหนึ่งที่คิดว่าระบบความคิดของมนุษย์เป็นปัญญาขั้นสูงสุดเพราะว่ามันเป็นสมองขั้นสูงสุดนะครับสมองส่วนนี้ก็ทำหน้าที่คิดคาดการอดทนอดกั้นวางแผนนะครับแต่ว่ามันมีปัญญาที่ลึกไปกว่านั้นที่สมองเซี่ยวนี้ทำงานอย่างเดียวไม่พอนะครับ24กันยาน่าสนใจติดตามถ้าสะดวกจะมานะครับยังไงก็ตามคุณจำเป็นต้องสมัคร3วันนะครับคือสมัคร25 26ก่อนเพราะว่ามันเป็น2วันที่ต้องเข้าร่วมแล้วค่อยมาสมัคร24ได้จะจ่ายเงินพร้อมกันทีเดียวนะครับรอรายละเอียดและจะมาแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้คือเนื้อหาทั้งหมดและการตอบคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูคำถามแบบเร็วๆนะครับเพราะตอนนี้เราจะไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแจ้งสถานที่นะครับรอฟังมานานแล้วชอบมากวันนี้เสียงชัดเจนขอบุญรักษาคุณหมอร่างกายแข็งแรงควรกินกิมจิโยเกิร์ตผักเยอะๆใช่ไหมใช่ครับสัญญาณเน็ตค้างบ่อยถือเป็นปัญญาอย่างหนึ่งไหมกราบจิตแพทย์ที่ดีขอบคุณมากครับมาทันเวลาถ้าก่อนเกิดเหตุคนลุกเตือนเหตุการณ์ถือเป็นปัญญาอย่างหนึ่งไหมมันขึ้นอยู่กับคุณจะนำทำความเข้าใจในปฏิกิริยาของร่างกายคุณนะครับบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจมันในทีเดียวแต่ถ้าคุณสังเกตอยู่เรื่อยๆและคุณเริ่มรู้จักมันคุณจะเริ่มรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับพูดง่ายเราต้องเทรนมันหน่อยนึงเราถึงจะใช้งานมันเป็นนะครับเมื่อตื่นนอนควรดื่มอะไรก่อนน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหรือจะเป็นน้ำอุ่นก็ไม่ว่านะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับคุณบอกว่าซูเปอร์ฟู้ดเข้าข่ายไหมมันก็ดีกับสุขภาพนะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราทำได้ใช่ไหมครับติดตามมาพักหนูรักษาไบโพล่ามา4ปีอาการคิดว่าปกติแล้วท้อว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดเพราะค่าใช้จ่ายสูงอย่างแรกนะครับถ้าคุณมีโจทย์ทางการเงินที่ท้าทายคุณสามารถที่จะให้หมอเขียนใบรับรองใบแพทย์พร้อมยาที่ใช้อยู่เพื่อไปขอรับจากโรงพยาบาลภาครัฐในนี้คุณก็ต้องถามกับหมอว่ายาเหล่านี้มันเป็นยาพื้นฐานที่มีไหมเพราะว่าอย่างผมทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเวลาผมจะสั่งยาผมจะบอกเขาว่าโดยเฉพาะคนที่มีระยะเวลาในการรักษาต่อเนื่องไม่นานผมจะบอกเขาว่ายาที่ผมเลือกนี่เป็นยาที่คุณไปหาได้ในโรงพยาบาลรัฐบาลนะวันหนึ่งถ้าคุณจะย้ายไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยผมจะเขียนสรุปให้ว่าคุณกินยาอะไรนะครับอย่างไรก็ตามคนไข้ส่วนใหญ่ผมไม่ได้กินยาเยอะนะครับยกเว้นบางคนที่รับส่งต่อมานะครับนั้นคุณสามารถที่จะขอรายชื่อยาแล้วก็เลือกได้ว่าคุณจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนรัฐบาลแทนไหมส่วนการรักษาไบโพล่าเนี่ยถ้าคุณเป็นไบโพล่าจริงนะครับซึ่งมีบางครั้งวินิจฉัยผิดก็มีเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องดูระหว่างแผนทางการเงินประกอบครับอย่ารักษาไปเรื่อยๆจนการเงินคุณขัดข้องมากเกินนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นเกรดรองลงมาจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงผมยกตัวอย่างนะครับผมทำงานในโรงพยาบาลเอกชนที่มีประมาณ3 ดาว 3 ดาว 3 ดาวครึ่งค่ายาโดยเฉลี่ยถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ที่4-5ดาวเยอะนะครับแต่มันก็ยังแพงกว่าแน่นอนแพงกว่าถ้ามันมีขายตามร้านขายยานะครับขอบคุณสำหรับความรู้ที่ช่วยเยียวยาจิตใจอยากออกมาออกกำลังกายแต่ทำไม่ไหวมันมีวิธีบริหารแบบง่ายๆแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณสนใจไหมนะครับหัวข้อนี้มีประโยชน์มากออกแบบวิถีชีวิตไม่จำเป็นต้องทำทุกวันทำเมื่อพร้อมขอบคุณสำหรับความรู้ขอสอบถามวิธีเยียวยา PTSD ยาวเลยครับคุณต้องไปตามข้อมูลที่ผมพูดเรื่องปมค้างใจแล้วถ้าคุณจัดเวลาได้ให้มาเรียนด้วยกันนะครับมาเรียนด้วยกันแต่ว่าหลักสูตร ปม1จะเปิดในปีหน้าปม1ปีนี้จบแล้วนะครับปัญญาที่3สำคัญที่สุดไหมคือผมคิดว่าทุกอันมันต้องทำไปด้วยกันนะครับเป็นวิตกกังวลปีที่แล้วทำท่าจะหายคือมันต้องแก้ที่ข้างในครับถ้าคุณกินยาอยู่แล้วดีขึ้นอย่าคิดว่าหายนะครับมันเป็นเพียงบรรเทาอาการเผลอไปมองหน้าคนแถวบ้านไม่ได้ตั้งใจเขาคิดว่าผมหาเรื่องทุกข์มากไม่รู้จะแนะนำยังไงนอกจากคุณจะรู้ว่ากับคนกลุ่มนี้คุณควรจะทำตัวยังไงเพื่อไม่ให้มีเรื่องนะครับอยากพัฒนาปัญญาแบบไม่ใช่ความคิดเมื่อกี้แนะนำไปหลายข้อเลยนะครับลงมือทำแต่ทำแบบมีความเพลิดเพลินและความสุขด้วยนะครับมันจะมีความสำเร็จมากกว่าฝันร้ายเรื่องเดิมบ่อยๆมันมีข่าวสารบางอย่างอยู่ในนั้นมีอาการชาอันนี้ผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอาการทางโรคทางกายแล้วก็ยาด้วยฝึกสะท้อนอารมณ์ลูกบ่อยๆให้ลูกรับรู้ประสาทสัมผัสจะกระตุ้นปัญญาทุกด้านไหมคือมันเป็นหลากหลายเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกับสมาชิกคนหนึ่งเลยนะครับจะพัฒนาปัญญาในร่างกายแบบไม่ใช่ความคิดในผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ไหมจริงๆเนี่ยในผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยความทรงจำของเขาไม่ได้หายหมดทุกอย่างมันจะหายถอยกลับกันกับที่เขาพัฒนามาดังนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ยังเป็นถ้าคุณเคยดูนักบัลเล่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอาการสมองเสื่อมนะครับเขานั่งซึมตัวงอเลยทันทีที่มีเสียงเพลงเขาลุกขึ้นมาขยับตัวอีกครั้งหนึ่งได้มันมีความทรงจำบางอย่างอยู่ในร่างกายซึ่งค้างอยู่นานกว่าความทรงจำที่อยู่ตรงสมองส่วนบนนะครับและแน่นอนว่าเวลาที่เขาออกมาเคลื่อนที่แบบนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกและความสุขมันถูกปลุกขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ตอบแล้วนะครับเอาละครับด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับมีคนบอกว่าความฝันเป็นส่วนหนึ่งไหมความฝันเป็นข่าวสารอย่างหนึ่งเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่คุณสามารถนำมาทำความรู้จักตัวเองได้แต่มันต้องมีกระบวนการอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับในหัวข้อเข้าถึงปัญญาในร่างกายซึ่งจะมีการจัดอบรม1วันในเดือนกันยายนรอติดตามข่าวของการประชุมวิชาการสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดตามแนวสัตเทียนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ